Det er jo litt høytidlig med en talerstol. Men vi har nå lært oss det, så da får vi bruke den. Jeg får si takk for invitasjonen. Tan Egil, jeg er tanten hans, jeg må nå få si det. Ja. Og takk for at jeg skulle få komme tilbake. Jeg har en viss forkjærlighet for Forsand, altså. Og da vet jeg, det er ikke lenge siden jeg var her, og så er det dette hålet i fjellet som jeg har så sterke tro på. Og det tror jeg dere får til, å slå det hålet, for jeg tenker disse tunnelene under sjøen, de er jo litt farlige. Så... Det er veldig spennende når en skal ut og forkynne og mene at nå har jeg alt klart. Jeg sa det til han Egil, da tar jeg dette om Jesus i hverdagen, og det var ok. Og så skjedde det noe i går kveld, rett før, ja, egentlig burde vært det leggetid, og så skjedde det noe i dagmorgen, men teksten er den samme. For jeg sa til Jesus, er det noe du vil ha fram, så får du fortelle meg det nå. Og så jobber han på døgntid. Kjære Jesus, takk for at vi skal få lov til å samles. Og så ber jeg om at du er her på en helt spesiell måte. Nå våger jeg å være lydig mot de tankene som du har gitt meg. Og jeg ber deg at du bekrefter det med din hellige ånd. Amen. Det heter om hvordan Jesus bygde team. Det er jo så moderne å snakke om team. Før hette det vel arbeidslag. Og det er et litt mer norsk navn. Jeg må jo forresten få si til dere, du er så hyggelig at dere har fått en familie fra Etiopia, fra Mekana Jesu-kirka. Jeg går ut fra dere vet at det er den største lutherske kirka i hele Afrika, og den mest hurtig voksende. Når de fleste av oss var små her, så hadde de ikke begynt et arbeid i Etiopia, men nå har de vel 7 og nærmer seg 8 millioner medlemmer. Så dere har potensial i de folka her. Jesus var begynt å bli kjent, og folk fulgte etter ham. Dette at han hadde helbredet mange, gjorde jo at det var veldig mange som kom. Og så var det en morgen at han stod nærme Genesaretsjøen. Dette er fra Lukas 5. Og folket trengte seg på ham for å høre Guds ord. Det var om å gjøre å komme nærmest. Og så er det at Jesus har dette her uoppmerksomme, skal vi si, øyeblikket. Og kanskje det var noen som prøvde å korrigere han også. For han talte jo til folket. Og så plutselig så snudde han seg. For han fikk øya, står der på ham, to båter som lå ved stranda. Og disse fiskerne der holdt på å skylte gaden. Og så gikk det seg til at han steg ut i en av disse båtene, den som hørte Simon til. For nå, dette båter og stilt hav, det var høytaler på den tiden. Vi har de sommerkveldene, ikke sant? Det er farlig å snakke om naboen når vi er ute og fisker en sommerkveld. For alle hører det. Og så er det at Jesus får interesse for disse her. De hadde jo hørt sikkert med et halvt øre i alle fall. Men når han da er ferdig med talen, så er det at han sa til dem, for han så at det var ikke noe fisk, i hvert fall ikke noe som var skrøyd av, antagelig bare en bærsukker eller noe sånt. Nå legger dere ut på djupet og setter garnet så det kan få fisk. Da var det at de måtte korrigere den litt. De kalte han mester i å tale, men han hadde faktisk ikke greia på fiske. For det var blitt dagslys, og hvordan var det med å dra garnet da, og så på djupet? Det er ikke det som det var. Men de hadde fått respekt for Jesus, og så vet vi at de gikk ut og sette garnet. Og vi vet også hva som skjedde. Det var begge ga, de måtte tilkalle deg fra den andre båten, at nå må dere komme ut på og være med og redde fisken. Og så var de så fulle, begge båtene, at de holdt på å søkke. Jesus hadde bygd opp et arbeidslag. Han hadde sett dem. Han hadde sett dem. Og disse er jo blitt verdenskjente, uten å ha behøvd å ha TV eller noen ting. De er de disiplene som kjenner og som har preget hele vår vestlige kultur. Og ikke minst i dag så preger de kulturen i Afrika, i Asia og i Latinamerika. Og Europa må komme litt tilbake på det der, må vi bare si og finne ut. Ja vel, da hadde han fått disse opp og gå. Og så ville han innom kvinnen og dere. Og Jesus hadde faktisk sendt ut 72. Hvis det så skulle de gå to og to, og da får vi dele på det. Og hvis jeg ser på en Egil, så sier jeg, da var det 36, var det ikke det? Han er glup av han, altså. Og så sendte han de av gårde til de bygdene som han selv ville til. Det snakker han om i Lukas 10. Og han fortalte dem hvordan de skulle gå fram. Og de skulle ikke ha med seg penger. Og de skulle heller ikke helse på folk på veien. Jeg synes det var litt uhøflig, men det kunne jo være at de da forandret planer. Men når de skulle komme inn i et hus, så skulle de lyse fred over den heimen. Og dersom der bodde et fredens menneske der, så skulle han bli kvilet over der. Ja vel, det skulle være fred i dette huset. Og så skulle de bli værende i det huset, sier han, og ete den maten som de setter frem for dere. Og så skal du leke de syke, og så skal det si, Guds rike er kommet nær. I slutten av dette kapitlet, Lukas 10, så hører vi om en av de byene som de hadde vært inne i. Og det var fattigbyen Betania, like ut forbi Jerusalem. For Jesus og de ville komme. Og da kom han til en landsby, og en kvinne som heter Martha tok imot han i heimen sin. Jeg synes det er kjekt at de på den tiden også kunne si at det var heimen av Martha, for hun var nok sjefen. Men Lazarus bodde der, og Maria også. Og så kommer Jesus inn. De hadde ingen SMS, og de visste jo ikke hvor lenge det ville gå etter de skulle komme, så jeg kan faktisk oppleve på meg selv det kaoset de har vært i hovedet, når her kommer 13 mannfolk, og så skal de ha mat, og så har Jesus, han hadde jo sagt at de skulle ete det de steller til, og så ville han bli værende der. Og de hadde et ønske om at han måtte være der. For, ja, de ville han skulle være der. Men da måtte hun lage skikkelig mat til dem, og så var det dette med den freden da. Mm-hmm. Dere kjenner teksten. For Maria, hun var nok mest opptatt av dette. Hva betyr det at Guds rike er kommet nær? Hva betyr det? Hun visste at dette var noe som hadde med Gammeltestamentet å gjøre, og hun var sikkert opptatt av det når hun da sette seg ved Jesu føtter. Og så er det at Martha, midt i strevet og stresset ikke klarer å tie stilt. Jeg kjenner henne godt, for jeg kjenner meg selv. Og så gikk hun bort til Herren og så sa, du, bryr du deg ikke om at jeg skal stå her og stelle alene? 13 mannfolk, og jeg har forferdelig lyst til at dere skal være her, og jeg har planer om en veldig god middag. Kan ikke du si til søsteren min at hun skal hjelpe meg? Midt i hverdagsstresset dere, midt i diskusjonen, og så tror jeg Martha tenkte, uff, jeg skal jo lyse fred. Ja, nå går han vel snart. Nå går han vel. Når jeg nå har kranglet, og viser at jeg kranglet. Og så er det at Jesus da sier til henne, Martha, Martha, du gir deg strev og uro. Hva var du redd for? At han skulle gå. At han skulle ta freden tilbake, for det var jo ikke noen fred. Du gir meg mange ting. Men Maria, hun er litt interessert i å finne ut hva det betyr at Guds rike kommer nær. Og det er det jeg underviser om nå. Jeg tror kanskje han la til, du Martha, jeg går ikke. Jeg går ikke. Jeg skal bli her. Men han hadde da bygd et arbeidslag som tålte hverdagen. Av og til tror vi at det må være så forferdelig perfekt, at det der er bare plass og muligheter for 2-3 av oss, som kan tie stilt på de rette tidene. Det er ikke alltid meg. Så har vi, når Jesus selv måtte oppsøke ei som gikk på arbeid. Nå er vi kommet over i evangeliet til Johannes i kapittel 4. Han skulle egentlig flykte litt nå sammen med disiplene, for han måtte nordover, for de var begynt å snakke om at han døpte flere enn Johannes døperen. Og det var noe de ikke hadde forstått, og de ville ta ham til rette. Og så skulle de dra nordover til Galilea. Og så står det at om Jesus at han måtte dra gjennom Samaria. Det måtte han slettes ikke. Det gikk en nydelig vei, og går en nydelig vei langs stranden der altså. Men Jesus sa til læresveinene, vi skal inn i Samaria. Jeg vet ikke hvor langt de var kommet i frimodigheten, men de prøvde kanskje å minne han at hvis vi går inn der, så blir vi uregne, for vi har jo den historiske konflikten. Det var jo her babylonerne hadde døtrene våre og konene våre som de hadde holdt igjen og drev voldtekt med. Og disse er ikke jøder, de er uregne. Kan han ikke ta strake veien? Nei, han måtte inn. Og så kan han klokka meget nøye. Det var midt på dagen, sol og steikte. Og der står faktisk at han var trøtt etter ferie. Og så skulle han ha en samtale som ikke behøvde ha så stort publikum. Så han ga de beskjed at de skulle inn og hente mat. Og han sette seg og hvile. Og så var det faktisk at hun kom, hun, som gikk når de andre ikke var der. Det var hennes arbeid å skaffe vatten. Og det var til den brønnen de måtte. Og så skjer jo dette her at Jesus begynner og sier, ber om en tjeneste. Gi meg noe å drikke. Det var sikkert ikke den første som hadde spurt om vatten når de var kommet til denne kjente brønnen. Men hun sa, hvordan har det seg du? At det er du som er jøde, det hørte du på dialekten altså. Det var mer eller mellom Forsand og Tau altså. Det er jo en avstand i alle fall. Så jøde, det var i alle fall helt annen dialekt helt annen måte han var kledd på. Hvordan har det seg at du ber meg, en samaritansk kvinne, og ikke lov å snakke med meg en gang, om å få noe å drikke? Og så er det at Jesus nytter anledningen. Nå er vi inne på vatten. Han var en mester i å finne ut hva vi tenker på. Og så møter han oss der. Om du hadde kjent Guds gave, og visst hvem han er, han som nå ber deg om å få drikke, ja, så hadde du bedt han, og han hadde gitt deg et levende vatten. Levende vatnet. Ja, hva har du å dra opp med da? Denne brunnen er djup den, for denne var Jakobsen. Der er vi inne på jødehistorien. Her du har slekt her, du. Ja, og så begynner Jesus å forklare. Den som drikker vatnet fra denne brønnen, du, den blir tyst igjen. Men den som drikker av det vatnet jeg vil be ham, gi ham, han skal aldri mer tørste. Ja, det blir faktisk en kjelle igjen med vatten som bryter fram og gir evig liv. Jeg tror hun var forvirret. Jeg tror ikke hun var rørlegger. Men hun fikk så lyst til å si, Herre, gi meg det vatnet. Så jeg ikke blir tyst mer, flott du. Og så jeg ikke trenger å komme her og hente vatten. For dette her er en påkjenning. Og så er det at Jesus, når hun hadde bedt om å få noe, så må han bare få rydda noe av veien. Og så er det han begynner å snakke om disse mennene. Jeg er sikker, pedagogisk sett så ville jeg ha gitt han stryk. Og begynne å snakke om det når hun var på vei til en kontakt. Men når Jesus sier du har rett, du har ingen mann, han du nå har er ikke din, og du har hatt fem andre. Ja, alt dette vet jeg. Hva er det Jesus vil fortelle? Jeg vet om fortiden det jeg. Og jeg vil du skal vite at jeg vet om den. Og at jeg gjør det som ingen annen gjør. Jeg går ikke ifra deg. Og så er det at denne kvinnen lot vannkrukken stå. Da måtte hun komme tilbake, for vatten måtte de ha. Og så våget hun altså midt på dagen å springe inn i byen og kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias. Og da ble det interesse. En som har snakket med deg altså. Ja, ja. Han har ikke gått ifra meg heller. Han sitter der ute med brønnen og krukker meg i det. Og så er det at de går i fellesskap ut til brønnen og møter Jesus igjen. Og Jesus godtar. Dette var første misjonæren. Jeg var misjonær og utsendt til Santalmisjon. Jeg måtte ha to referanser på adferd. Og vi vet at den første skrevsrut, han var i fengsel i Stavanger og ble ikke godkjent av misjonsselskapet. Og så han måtte reise ut. Ja. Så hun hadde nok langt fra sikkert hun hadde blitt antatt. Men hva er det Jesus gjør når alle kommer ut og så står der også? Han ble værende i to dager. Og mange kom til tro, og de sa til kvinner da, du hør, nå tror vi ikke lenger bare for du har sagt det. Men nå har vi sett og vet at han er den som skal frelse verden. Hva er det han har bygd opp midt i denne her byen? Han har bygd opp et arbeidsfellesskap. Et arbeidsfellesskap av samaritanere med en broket fortid, med en dom over seg. Det er dette han vil i dag. Så til klokka fem i dagmorgen. Jeg er litt sånn halsbrød, men jeg våger å tro på det, spesielt når jeg har sagt til Jesus i sovnet at er det noe mer du vil jeg skal si der inne, så vis meg det. Da fikk jeg se at han sa at jeg trenger noen som kan følge opp. Og så viste han meg en flokk, jeg kjente dere ikke på ansikt, men en flokk av villige mennesker til å ta Jesus inn i hverdagen. Og så så jeg at dere skal ha en som dere skal rapportere til. Og han sitter der, jeg har snakket med han, Nils Ove. Altså dette er veldig sprøtt at jeg gjør det her. Men jeg tror at nå er vi kommet til det stadiet at vi må våge å teste ut Jesus i hverdagen. Alle dere er på en arbeidsplass. Og de som ikke er der, nå ser jeg på alderen, dere har fantastisk god tid til å be. Og så skjer det noe. Når vi sier at jeg er villig til at du får låne av båten min, så er det Jesus, og hør hva jeg sier nå, det er Jesus og bare Jesus som har ansvaret for å ordne at det der skjer noe. Ikke stress med det. Og dere behøver ikke å ha penger, har dere og noe, men de som sier ja, du skal få låne båten min. Eller de av kvinnen sier, ok, jeg lager mat selv om jeg er litt på tuppa altså. Det er disse Jesus vil bruke i hverdagen, i det som jeg tror er kanskje en ny. Det har jo alltid vært sånn, men det er jo ting. Nå ser jeg på dere kjære prest. Dere har en fantastisk prest her, altså. Men jeg tror det kanskje blir oppbrudstider nå, som vi ikke har våget å se før. Men dere har hverandre. Og så se hva Jesus vil gjøre. Når jeg kom hjem fra misjonsmarka med den halen jeg ikke hadde mellom beina og trodde at livet var over, så sa jeg at jeg var bevisst på at jeg skulle jobbe på en vanlig skole, ikke på en der alle var kristne. Og det ble både Sola ungdomsskole 2 år, og så ble det 22 år på Kongsgård. Og jeg holdt retningslinjene. Men vi hadde en bønnegruppe, og Marit sitter der. Vi bar hver gang vi hadde møte for elevene våre, for kollegaene våre. Og så, dette er ikke for å skryte, for dette er ingenting med meg å gjøre, antall at jeg har stilt meg til disposisjon. Men jeg har fått opplevd 10, nå har vi kommet opp i 10 radikale under med elever og kollegaer som bare Gud kan stelle til. Og det tror jeg at han vil skal skje i dag. Jeg hadde med meg et par slides, PowerPoint heter det, om dette som vi nå må gjøre som Jesus og komme oss ut i hverdagen. Klarer du å få de opp? Vi ser, jeg har de her. Det var ikke den så mye, det var den. Det er litt av dette vi driver rundt og forteller. Altså, vi må ha en liten ny revolusjon. Vi hadde en Martin Luther som ga folk Guds ord tilbake, for det var jo bare noen få som skulle ha det. Nå trenger vi en ny reformasjon som gir tjenesten arbeidet tilbake til Gud. For det er på arbeidsfolket vi møter folk som kjenner oss. Så vet hvem vi er, som vi kan snakke naturlig med. Og det er ikke dele ut traktater, men det til å vente på de øyeblikkene som Herren steller til, der de stiller spørsmål. Der er vi nå. Her har jeg et bilde som begynner å bli litt gammelt, det fra 2000. Men det, jeg ba om å få en som hadde alle data, en i USA, om man kunne gi meg et kart som viser de områdene der evangeliet vokser mest nå for tiden. Der det er størst vekst. Der er jo noen som man ikke har fått data om. Men dere ser Sør-Amerika. Jeg var misjonær der. Da var det den gang jeg var ung. Men det var i 71. Da var det i underkant av 1% evangelisk kristne. I nesten alle land. Og nå er det mellom 20 og 30. Og for ikke å snakke om i Afrika. Det som har skjedd. Og i Asia. Og dette at Mongolia skal være det landet som nå har flest utsendte misjonærer, er da ikke sendt ut for deres penger, men som er ute og tar arbeid. For de har ikke råd til noe mer. Sammenlignet med folketallet, altså. Ja. For de er ikke så mange. Men Norge hadde den rekorden på 70-tallet. Men nå har den skrumpet. Men legg også merke til disse her i Saudi-Arabia. Som er totalt forbud. Det er hushjelper og gartnere som kommer fra Filippinene, for de er der og skal få seg arbeid, like så vel som vi har polakkerne her. Og så er de kristne, og Jesus bor i dem, og han organiserer. Og vi vet jo at det er kun gjennom å ta et arbeid og ta oss av de folkene som kommer. Nå ser det ut som at, kan jeg finesse, som at Gud rører i, skal vi si, grauten. Nå kommer folkeslaget til oss, og nå er det et arbeid av en annen verden. Dere kjenner til Hans Nilsen Hauge, som var faktisk ute på åkeren når Gud overrasket. Og han kan det fortsatt. Så tar du neste. Hva er Guds tanke med arbeidet? Jeg skal ikke så mye inn på den, for den vet vi jo, vi trenger noe å få penger av. Men det er avgjørende i nå, det er å leve som Guds barn på arbeidsplassen. Til de som ikke har tenkt seg inn her i huset. Det er det vi kaller for å... Neste. Hvis vi ser på Paulus, bare ta hele det. Så er det, han var en såkalt teltmaker. Jeg måtte jo stille opp i et telt ut på en sportsbutikk. Og de tok bilder av meg til aviser når han skulle snakke om teltmakere. På den tiden var det sånn at alle farisere hadde et yrke ved siden av. Så Ole Vollert, er du bonde, eller hva oppdrag har du fått? Vi trenger deg så den du er. Men de hadde et sekulært arbeid. Og Paulus visste når han nå skulle øve til Europa, og til romerne, de hadde null interesse av jødisk historie og tempel og synagoger og faste. Det var ikke det de var opptatt av. Han visste også at han kom til å bli et forbilde, for han kom med en ny religion, og dermed så gikk han tilbake og sauma telt, sammen med kollegaer. Jeg har vært der i Korint, i buen hans, og solgte de, og lot at folket får komme og se. Og der ble jo til og med underskrivet i apostelgjerningene. Folk kom for at han helbredte syke, og der skjedde det og det. Og de kom faktisk og tok håndklær hans, svetteduken, og også dette snekkerbeltet, når han ikke var inne. For vi kan røre med noe som har vært hans. Og helbredelsen skjedde. fordi dette var Guds innpass i en ny kultur. Og det er det vi bruker i dag om dette her. Neste. Når vi tenker litt om oss selv her nå, så er det meg selv og meg selv igjen tre ganger, og så er det litt andre. Ja, og så må jeg inn i samfunnet, og så er det naturen. Og hvis det da er litt grann tid i krisetider, så er det Gud. Og vi har delt dem opp i separate forhold. Jeg tror at når Martha tenkte tilbake på det møtet, hadde han bare sendt en beskjed, så skulle maten stående ferdig på bordet. Hvorfor skulle han komme før det var ferdig? Jo, for Gud, kan du få neste. Så tåler han altså en hverdag. Og det er han som, i han vi lever og rører oss og er til. Og alt det andre skal springe ut fra at det er Guds og det er Gud vi skal tjene. Så har vi denne her oppdelingen som vi har gjort. Jeg arbeider, nå skal vi nå ha ned arbeidstiden litt mer, men bør nå få den litt ned. Selv om vi kanskje toner dette litt ned nå når det er krise. Men det er da jeg arbeider, og så går jeg på bedehuset, så er jeg med i forening, så er jeg med i bønnegruppe. Og da gjør jeg en tjeneste. Dette her er litt typisk europeisk. Det er litt typisk for oss som er en overklasse her i verden å ha den delingen. Jesus viste i hele det som vi har sett nå at arbeid og tjeneste er integrert. Til og med i pausen ved brønnen. Til og med når de fisket, til og med når de var på åkeren, så var det en tjeneste. Og det er der vi må tilbake til. Neste. Når hånden kommer opp, så betyr det neste du. Vifta litt mye. Hvor skal jeg velge mitt yrke? Bare kjør det helt. Så kom jo disse flotte yrkene da, misjonærer, og kjære deg, jeg hadde intervju og greier, og prest, og menighetsarbeider, og lærer, og legerne fikk også være med her. Det var de opphøyde. Og så har vi alle andre yrker, og her er dere med alle sammen. Alt dette her er å tjene Gud. De begynte jo i hagen, Adam og Eva, altså. Det var der de skulle være ugras, og kom jo. Alt er arbeid for Herren. Den viktigste årsaken til at det kristne blir at noen blir kristen i voksen alder, det er relasjon, altså at de har møtt noen, disse røde prikkene her, spredt utover. Ja vel, han snakket på en annen måte, det var ikke så mye fleip i Johan. Jeg tror jeg kan snakke med han om dette problemet mitt også. Her har vi altså verdens største unådde folkeslag. Er det noen som klarer å tippe hva der skal stå frem forbi der? Folkeslag som er på forsiden også. Folkegrupper for å greie det. Kan du fylle på? Kolleger og så naboene. Men jeg gjentar dere, der er en arbeidsdeling. Dette kjenner dere. Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Hva er det som er vår oppgave? Å følge Jesus. Og hva er det som er hans? Det er han som skal gjøre oss til menneskefiskere. Dette kan vi ikke. Vi kan ikke det. Men Jesus tvinger ingen. Vil noen tjene meg, så må han ta sitt kors opp og følge meg. Om noen vil tjene meg, så må han lyde mitt ord. Alt dette, sier Jesus, for dette er ingen tvang. Det er en invitasjon til et fantastisk liv. Og når Paulus skulle skrive brev, så det gikk lenge før jeg så dette ordet. Så sier han at han, altså Jesus, har gitt noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og noen til lærere. Ja vel, kjempeflott. Men hvorfor? Hvorfor? Bare ta resten. Og kjekk dere kom. For at en skal bli gjort i stand. Alle de andre skal bli gjort i stand til en tjeneste til å bygge opp Kristi legeme. Og da er det fantastisk å ha noen fulltidsarbeidere for Herren som kan komme og gi råd. Og jeg tror det er dette ordet her han ville... Ja, du må ta med resten der. At han så lå bak til det som... jeg så i dag. Vil det tjene ham, så skjer det noe. Sent i går kveld, ikke så veldig sent, så ringte han Egil meg og sa om jeg hadde et prosjekt, for jeg kunne få lov til å be om det. Når til kollekten, så gikk der enda litt tid, og klokka var nesten 11. Jeg gikk og ventet fordi jeg er med i denne Lausanne-bevegelsen. Vi skal ha en stor verdenskongress for unge ledere fra hele verden i Indonesia i august neste år. Og jeg skal få lov til å være med og nominere og være med og lede en gruppe der. Og så er det en fantastisk jente i Iran. Så jeg hadde så lyst til å ha med. Men vi måtte få tak i henne, og det kunne ikke jeg. Så hadde jeg gitt beskjed til noen andre. Hun kaller seg Alisa. Hun har et helt annet navn. Det tragiske skjedde at mor og faren omkom i en bilulykke. Hun ble mest som flyktning. Hun hadde møtt Jesus. Jeg husker ikke hvordan hennes opplevelse var. Men han ble altså så sterk i hennes liv. Og hun var med og delte noen bibler i Iran. Og de avslørte henne, så hun måtte flykte over til Armenia, nabolandet. Veldig dyktig, og hun har greid nå å fullføre sin eksamen som tannlege. Jeg lurer på om jeg nevnte henne en gang før jeg var her inne, for at hun måtte ha mange penger for å få fullføre denne tannlegestudiet. Men det hadde hun fått. Og så hadde jeg så forferdelig lyst til å ha henne med på denne konferansen. Og hadde deadline klokka 12 i går kveld. Det var absolutt siste sjanse. Og så får jeg en melding rett før klokka 11 at nå hadde de greid å få en telefon til henne, og hun vil svært gjerne være med. Og da var det at oppe i hovedet koblet sammen to ting. For de eier jo ikke en krona, altså. Det gjør de ikke. Og ledelsen sier vi har ikke så mye stipend. Så tenkte jeg, jeg skulle få ta opp kollekt på Forsand. Og denne damen her, hun fortalte at hun skrev en melding her i fjor. Da hadde hun vært tilbake i Iran og møtt søster sin, som ikke var kristen. Men, sa hun, søster min var ute og gikk, og så kom Jesus og helste på henne. Og tok henne i hånda. Og hun er fortsatt varm i hånda, sa hun. Det var en vega siden det skjedde. Jeg ble varm. Nå skal vi få lov til dere fra Forsand å være med og ta henne til i Indonesia. Hun skulle være med på verdenskongressen for leger og tannleger, men Nederland ville ikke gi henne visa. De er jo veldig, veldig skeptiske, for hun er jo farlig. Men Indonesia er jo et muslimsk land, så der tror vi vi skal få henne inn. Ja, jeg har holdt på lenge. Men jeg har lyst til å spørre, hvis dere vil tjene i hverdagen, så svar inni dere. Dann et team. Fortell til Nils Ove hvordan det går. Hvem dere så, hvem dere måtte ta hånd om. Og så tror jeg har ikke fått det så mye til andre folk jeg skal til. Men jeg tror dere skal få se han var med oss. Kjære Jesus, jeg takker deg for du er midt i kaoset, du er midt i hverdagen, du er midt i det som nå skjer, men når folkeslaget kommer til oss. Og jeg ber deg helt spesielt, Herre, for denne flokken her som er din. Hjelp deg til å gi deg et svar. Hjelp Nils Ove, Ole Vollert og hvem det måtte være som skal kunne møte og hjelpe og gi mot. Herre Jesus Kristus, vi ber deg om det, og vi innvier oss til denne tjenesten. Og så ber jeg deg helt spesielt for Alice i dag, som om vi er i Iran eller i Armenia, som driver nå også som tolk, la hun få lov til å skine, Herre, for disse som ikke kjenner deg, men som lengter etter deg. I ditt hellige navn. Amen.